Ināra stosta, ka parosti Viktors nasauc iz sātu klientus, bet parosti arī neviens no Rēgas nabrauc. Viktors īt iz darbniecu, i jos palīk divējos. Gundaga grib apsavērt pilsātu i īzapirkt. Ināra grib parodēt jai centru i driebu veikalus. Vokorā Gundaga brauc pa ceļi, bet pēc divēju nedēļu krāslas būs restaurāts, i jei būs atpakaļ.